De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo e benvidos e benvidas a esta outra mirada, a este tempo de radio que compartimos cada mediodía con todos e con todas vostedes dende aquí, dende Radio Leiros. Hoxe estamos a luns, estamos a día 10 de febreiro. Bueno, salvo que no mar temos alerta laranxa por mor de fortes ondas de mar de fondo, pois por aquí, pola terra, a pesar de que se anunciaban precipitacións, pois, bueno, cousa de momento vai suave. Tamén onte era un día que se anunciaron precipitacións, sin embargo, en esta franxa, pois non caeu prácticamente nada. Mentras que en Santiago, onde se celebraba pois a manifestación en defensa da sanidade pública, pois caían chuzos de punta. Así que, ás veces, cando falamos, bueno, pois eso de que vai chover ou non vai chover, pois Galicia é ampla, ¿eh? Anches Castilla, decían, aquí non é Castela e non é tan ancha, pero sí que tamén pois temos un amplo territorio e ás veces pois hai grandes diferenzas entre o norte e o sur de Galicia, entre uns lugares e outros, entre unhas zonas e outras. Así que, de momento, aquí estamos tendo un día, bueno, pois hasta soleado, con temperaturas agradables, demasiado agradables para a época de ano no que estamos. Estamos con temperaturas que son demasiado altas e eso non é demasiado bon tampouco. As mínimas, por exemplo, están sendo altas. Saben que hai un problema cos grelos, non? Que as temperaturas altas, tamén o exceso de chuvia en algúns momentos, pues, provocou que a colleita de grelos este ano pois seña máis ben escasa, de unha calidade non todo óptima que se esperaba. Así que xa ven, a verdura máis tradicional de Galicia, ademais máis propia desta época do ano na que nos achegamos, no antroido, pois sufre problemas, sobre todo por eso, polas temperaturas anormales, anormalmente altas. É unha verdura, é un, en fin, unha planta, a do nabo, do grelo, que se lle dá moi ben, ou que lle vai moi ben pois o frío, incluso as xeadas, que non lle afectan demasiado, provocan que, bueno, que se poña incluso máis tenra. Bueno, pois parece que esas temperaturas inusualmente altas favoreceron a aparición de algunhas plagas e demais, e bueno, din por aí que a colleita de grelos este ano non está sendo todo boa que debera ser. Bueno, logo falamos do tempo. Agora, pois, deberíamos falar dos Óscars, que é do que fala todo o mundo, porque xa saben que se celebrou a gala dos Óscars. Parasitos foi a película que ao parecer triunfou aí nos Óscars, e non houbo Óscar para, en fin, para as películas españolas. Nin Almodóvar repetiu, nin, en fin, bueno. Podíamos falar, digo, dos Óscars, pero voulles falar tamén das eleccións, dunhas eleccións que se celebraron en Irlanda, donde o Sinn Féin pois está á cabeza, ao parecer. A elección do Sinn Féin á dereita española, titula David Bollero hoxe a súa columna en público.es. E di Bollero que a dereita en España ten moito que aprender. A democracia continúa sendo a súa asignatura pendente. Mirar a Europa ben podría servirlle para abrir de unha vez por todas a soberanía popular, pero únicamente mira de soslayo e polo xeral para poñelo cazo. O modo en que Angela Merkel puxo orde para non aceptar o apoio da extrema dereita no estado oriental de Turingia, ou máis recentemente a normalidade coa que se asume o triunfo do Sinn Féin nas eleccións en Irlanda, fan que a nosa dereita en España pareza a nivel internacional o que internamente fai moito tempo que identificamos, o reducto ultra de todo o que debera ter desaparecido xa. O Sinn Féin, o que fora brazo político do IRA, alzouse como o vencedor nas eleccións irlandesas. Trátase de unha victoria histórica, liderada, ademais, por unha muller, Marilú McDonald. Será preciso un goberno de coalición cos verdes e cos partidos de esquerda, con unha aritmética parlamentaria moi complicada, pero o varapau ao bipartidismo de Fine Gael Fianna Fáil é de órdago. Estes partidos siguen sin entender o pobo, cuyo voto non lles foi confiado a eles. Continúan recelosos do Sinn Féin e destacan razóns éticas e políticas para non pactar co partido de McDonald. Bueno, pois o voto xoven parece que tivo moito peso nestas eleccións. Por unha banda, porque a xuventude síntese abandonada pola clase política, con problemas como a sanidade ou a vivenda como símbolos da traición do bipartidismo ao pobo. E pola outra, porque esa xuventude tradúcese en capacidade de sacudirse de enriba prexuitos e ansias de revanchismo, mirando ao Sinn Féin como o que é na actualidade, un partido democrático que pide unha oportunidade para gobernar. Eso levou á súa victoria, incluso en circunscricións nas que nunca tivera peso. Foi unha carreira de fondo a do Sinn Féin, conseguindo o seu mellor resultado cando se meteu de cheo nos problemas que preocupan o pobo irlandés, o seu día a día. A unificación con Irlanda do Norte, que é o que se atopa na xénesis do Sinn Féin, prácticamente nin apareceu en campaña. De feito, nin siquiera se falou demasiado do Brexit. O paralelismo entre o Sinn Féin e a H. Bildu é innegable. Contan con moitos elementos parecidos, incluso incluído o intento de marxinalización que sufren pese a ser partidos tan legales como o resto. Sin embargo, o outro lado do canle da Mancha siguen dando leccións á dereita española. Alí, durante os anos que vivín en Londres, tive a oportunidade de asistir ao feito histórico de como a raíña Isabel II estreitaba a mão ao excomandante do IRA, Martin McGuinness. Imagínanse algo así entre Felipe VI e Arnaldo Otegi. Imagínanse as reaccións da dereita. Implosionarían as cabezas de Arrimadas, Casado e Abascal polo seu revanchismo en colisión co seu perfil de fan incondicional do Borbón. Non ver unha escena así en España é unha anomalía democrática e evidencia o camiño que resta por percorrer. Mentras, miren os últimos resultados electorales. EH Bildu conta con máis apoio popular, por moito que a dereita continúa desacreditando o partido. A columna que firma David Bollero en público.es, a lección do Sinn Féin á dereita española. Pois sí, resultados históricos en Irlanda, con esa victoria do Sinn Féin, que rompe co bipartidismo, que, bueno, pois, en fin, abre unha etapa interesante. Seguro que desto seguiremos falando nos vindeiros días, aínda que, bueno, pois por aquí, pola casa, pola política española, non crean, vai haber sesión de control ao goberno, vais a falar moito de Venezuela, si como mellor falamos máis de Venezuela, que nos queda como máis cerca, parece, non? Eu que sei. Comenzamos esta outra mirada do luns, día 10 de xaneiro. Xa vamos, imos camiñando desde febreiro, de xaneiro xa vela. Neste mes de febreiro imos camiñando xa cara ao carnaval. Xa viron que estamos anunciando xa as festas de carnaval por aí, que empezan a publicitarse as festas nas distintas parroquias de Oleiros, e sepan tamén que a festa do Antroido de Oleiros, festa grande do Antroido, será o venres 28 de febreiro, e ese día pois celebrase tamén o concurso de disfraces, e sepan tamén que si queren participar nese concurso de disfraces deben ir pensando rápido, preparando o disfraz e todo eso, pero inscribíndose antes, porque non vai ser posible facer a inscripción na propia festa, tal e como se fixeu en outras ocasións. No, hai que vir inscrito da casa. Vamos, por entendernos, hai que inscribirse previamente, antes da festa, e iso hai que facelo a través, por exemplo, hai que facelo a través da páxina web do Concello de Oleiros, www.oleiros.org, se non recordo mal, a través da carpeta ciudadana, teñen en conta eso, porque non vale chegar ali e decir, bueno, pues vou manotar ao concurso, non, non. Este ano non vai ser posible, hai que facer previamente as inscripcións e ademais hai un prazo, que remata unha data límite que é o mércores 26, a festa é o venres 28. Bueno, pois o mércores 26 é o último día para anotarse, para inscribirse neste concurso de disfraces, no que se reparten casi 5.000 euros en premios nesta festa grande do Antroido de Oleiros. Así que todos os que teñan pensado participar no concurso, que se dé a empresa, que se anoten antes, porque logo, se o deixan pa última hora e se aparecen por ali, bueno, pois a ver se me podo anotar, non vai ser posible. Así que atentos. Bueno, comezamos, facémolo sempre con agradecemento a toda a audiencia de todo de Radio Oleiros, a todos e a todas vostedes, agradecidos porque estén aí, porque compartan con nós este tempo de radio. De verdad que sí, moitas grazas. Como cada día tamén, saudamos a Parisares, que xa saben que se ocupa dos controis técnicos de Radio Oleiros, pero que tamén comparte os micrófonos neste espazo, nesta outra mirada. Como andas, Paris?
Hola, moi bo día.
Ademais, mira, non está nada mal, anunciábase que, bueno, que vía chover, que iba, bueno, alguna gotiña caeu por aí, pero...
Caeu algo pola mañá,
sí.
Caeu así, nada, pero pouquiño, así, un orballo, así, nada.
Temperaturas... altas,
Sí, para esta época de ano que andamos.
Para esta época de ano son temperaturas altas.
Sí, porque estamos en inverno.
Se disfrutan muy bien y la verdad es que sí. Son muy apetecible, muy agradable para, digamos, para xente, pues bueno, saís a rúa así, sí, con esta temperatura tan agradable, pero desde logo cada cousa de, como di outro, no seu tempo, non? Este non é o tempo de ter unhas temperaturas tan agradables.
Bueno, lembro outros anos de meses de febreiro moito mellores que este.
Bueno.
Cuidado. Sí.
Febreiro sempre se caracteriza por ser un dos meses duros do inverno.
Sí.
De momento están, sobre todo nas temperaturas, están sendo moi suaves. Bueno, a cousa empeza a preocupar, que non só afecta a Galicia, sino tamén o resto do panorama. En todo o país, pois, prácticamente as temperaturas están varios graus por enriba do que sería normal para esta época do ano, segundo din os expertos.
Peor foi na Antártida.
Sí.
Que aí houve 18,3 graus, e iso sí que é estranho. Iso sí que é preocupante,
sí,
amigo.
Iso é raro, sí, señor. Bueno, pois aquí comenzamos nesta outra mirada de hoxe. Estábamos, como decíamos, a 10 de xaneiro. Mira que xa parece que non, pero
sí,
a 10 de febreiro.
Sí.
Estou con xaneiro.
Da ti dalle con xaneiro, sí.
A 10 de febreiro, fíjate, parece que non, pero xa vai alá, pois, un tercio do mes fora,
Pois sí, a verdade que sí.
Vamos, camiamos a toda presa cara ao carnaval.
Vamos lanzaos
cara ao carnaval.
Hombre,
sí,
claro,
sí.
Como está o entroido aí, temos gañas de festa.
Pois debe ser eso.
Normal.
Bueno, pois nada, hoxe Santa Escolástica.
Escolástica
está de santo hoxe.
Pues nada, parabéns.
Que darlle os parabéns.
Parabéns.
Estamos a 10 de febreiro. Que pasou? 10 de febreiro, un día como o de hoxe. Cantas cousas pasaron?
Pois mira, moitísimas cousas. Sí. De entrada podemos comezar por unha fazaña tremenda, non? Un día como hoxe, no 1519, dende Illa de Cuba, pois o mismísimo Hernán Cortés e Pedro de Alvarado partían cara a México cunha expedición de 600 homes. Baixo as ordes de Diego Velázquez, que era o gobernador de Cuba, pero despois a cousa desmadrouse e dixeron, nada, imos de conquista, e menuda conquista. Aí é nada, case nada, todo un imperio, o imperio azteca. Isto foi, pois, un día como hoxe, non? E foi unha xesta increíble. Tamén un día como hoxe, no 1673, en París, Molière estreaba O Enfermo Imaginario, todo un clásico, non, do teatro.
Sí, señor.
Tamén un día como hoxe, no 1929, acontecía algo, bueno, que ninguén se podía imaginar os límites que iba a coller a cousa e onde iba a chegar. Porque un día como hoxe, en España, disputábase a primeira xornada da primeira Liga Española de Fútbol.
Bueno,
que era unha cousa de tolos, unha cousa de 4 así perdidos que...
Como estos tipos seguro que non pensarían nunca
nin de broma
en que se iba a chegar a convertir eso, non?
Nin de broma, porque isto era un invento que de entrada viña de fora. Isto viña de Inglaterra, unha cousa de snobs, non? Sabes, así minoritaria e tal, sí, unha cousa así minoritaria e tal, e daquela, bueno, bueno, nunca, vamos, chegaron a imaginar que acabaría onde acabou. Pois aconteceu un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1931, na India, a cidade de Nova Delhi converteuse na capital do país. Tamén un día como hoxe, no 1939, en medio da guerra civil, da nosa guerra civil en Cataluña, pois as tropas franquistas ocupaban toda a rexión, toda Cataluña, excepto un pequeno pobo que estaba casualmente pois estaba en Francia, o sea, rodeado de Francia,
aldea
que dicías tú, pero isto como pode ser? Pois sí, podeu ser no 39 e hoxe tamén. Trátase do concello de Llivia, que está a 3 kilómetros dentro de Francia. Uh-huh. Destas cousas, bueno, cando tiñamos imperio de Carlos I, que tratado de paz, esquecéronse do povo e aí quedou até os nosos días.
Quedou aí aillada,
sí.
3 kilómetros
sí, sí, dentro de territorio francés.
De como esa aldea gala que resiste
algo ahí. Algo así. E daquela, claro, cando foi a Guerra Civil, pois caeu toda Cataluña, menos o povo de Llivia, que máis, que depois de acabar a guerra, tiveron que pedir permiso a República Francesa para invadilo, non? E tal, chegar aló. E, bueno, Francia concedeulle. Pero eso foi xa outro conto. Pois acontecía un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1981, aquí en España, despois desa dimisión de moitos se lembrarán, de Adolfo Suárez, pois o rei, Juan Carlos, encargaba a Leopoldo Calvo Sotelo a formación dun novo gabinete, que foi o noso segundo presidente desta época democrática. E moitos xa non se lembran, non?
Que empezou a súa...
Non se lembra. Empezou mal.
A súa toma mal de posición cando estaba debatindo
sí.
A proclamación, ¿no? de este home de Carlos Sotelo foi cando se produciu
o 23F,
o 23F, o golpe de estado.
Moito non se lembra, un señor así calvo con gafas e tal, e bueno, foi o noso segundo presidente, Leopoldo Calvo Sotelo. Tamén en Diego Moshe, no 1990, en Sudáfrica, o presidente Frederick de Klerk anunciaba que o líder Nelson Mandela sería liberado o día seguinte. Con isto, pois, digamos que foi o fin xa do apartheid, no? Definitivo. E, de feito, tanto a Frederick de Klerk como a Nelson Mandela concederonlle ambos os dous o Premio Nobel da Paz. Tamén un día como hoxe, no 1996, en Estados Unidos, a supercomputadora IBM Deep Blue derrotaba por primeira vez a Garry Kasparov, que era, a postre, o campeón mundial de xedrez. A inteligencia artificial, amigo, aí xa no 96 estaba a pegar moi forte. E un día como hoxe, no 2005, en Inglaterra, o príncipe Carlos de Gales anunciaba a súa boda con Camilla Parker Bowles. Non foi unha cousa moi aclamada pola sociedade inglesa, non? Pero bueno, era algo xa máis que visto, non? Estaba máis que cantado. Tamén un día como hoxe, pois naceron grandes persoeiros, como por exemplo a cantaora La Niña de los Peines, esta cantaora flamenca. Tamén un día como hoxe nacía o poeta e novelista ruso Boris Pasternak, que foi premio Nobel de Literatura. Tamén un día como hoxe nacía o dramaturgo alemán Bertolt Brecht. Tamén o compositor de bandas sonoras Jerry Goldsmith, a cantante estadounidense Roberta Flack, está hoxe de cumpreanos. Tamén un día como hoxe nacía o nadador estadounidense que conseguiu no 72 en Múnich 7 medallas de ouro nos Xogos Olímpicos, Mark Speed. Que non se lembra de Mark Speed, que despois aquí anunciaba, non sei se era o Colacao, unha cousa desas. E tamén un día como hoxe, pois ademais esta muller, bueno, menudo día, non, para ela. Un día como hoxe cumpre anos a actriz estadounidense Laura Dern, e vaya manera de celebralo, porque os seus 53 anos recén cumplidos deronlle Óscar ao mellor actriz secundaria. De entrega dos Óscars de nada.
Dixeron os da Academia, está de cumple,
vamos a darlle Óscar, ¿no? Que isto da entrega dos Óscars me fixo moita gracia, ¿no? Que dicían, bueno, non quedámonos sin Óscar españois e tal. Pero bueno, es que a competencia era muy dura ese año.
Era muy dura.
Era durísima. Yo pienso que ninguén con un poquillo de sentido podía esperar nada, ¿no?
Vamos,
estaba
de,
muy
de
claro.
Feito, nas quinielas esas que se fan...
Estaba clarísimo.
Ninguén daba un pataco por nós.
Estaba claro. Vamos a ver.
No por nada, pero porque as outras...
Eran películas muy potentes. Claro. O sea, a mellor película, se te fala non inglesa, había, vamos, películos, ¿no? E despois, a nominación o a mellor actor, que estaba Antonio Banderas, competía con Leonardo DiCaprio, competía con Joaquín Phoenix, sí, sí, competía con xente moi potente, non? De feito, penso que eles mesmos xa non contaba, non? Ainda así, hai unha foto que lle saca unha foto a Antonio Banderas e que unha cara de corno queimado que non vexas, non? Porque, bueno, non é agradable, non? No obstante, quedar así fora non é agradable.
Non, claro.
Mires onde o mires, pero, bueno, penso que estaba moi claro, estaba moi decantado. Bueno, e tamén hoxe, un día de grandes baixas tamén, un día como hoxe, no 1755, eu penso que debeu de acontecer moitísimo antes, pero, bueno, falecía Montesquieu, xa sabes, este da separación dos poderes.
Sí,
eu penso que morreu moito máis, moito máis aló, pero, bueno, vendín que foi no 1755, bueno. Biolóxicamente. Tamén, un día como hoxe, no 1837, falecía Alexander Pushkin, o grande poeta e escritor ruso. Tamén, no 1923, un día como hoxe, nos deixaba o físico alemán, o descubridor dos rayos X, Wilhelm Röntgen, que máis foi premio Nobel de física. Tamén un día como hoxe, no 1957, nos deixaba Laura Ingalls. Ti sabes quen era Laura Ingalls? Non sabes quen era? Ti non nunca viches esto da Casa da Pradera e Charles Ingalls e tal? Bueno, pois era filla de Charles Ingalls. E efectivamente era un persoeiro real, era unha escritora que escribiu precisamente A miña pequena Casa da Pradeira, e de aí baseouse toda a serie. Faleceu un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1992, falecía Alex Haley. Moitos dirán, e ese quen é? Bueno, pois este era un escritor que fixo unha obra que foi un auténtico bestseller e despois saiu unha televisión que era Raíces.
Sí,
a vida,
hombre,
de
auténtico, exactamente.
Cunta Quinte, que non se lembra de Cunta Quinte? A ver, pois foi escrito por este home. Tamén un día como hoxe, no 1992, nos deixaba el padre Llanos, que lle chamaban o cura roxo. Tamén un día como hoxe nos deixaba o guitarrista estadounidense e cantautor folk Dave Van Ronk. Tamén o escritor estadounidense, grande dramaturgo Arthur Miller, e actriz Shirley Temple, que tamén tivo carreira política, Shirley Temple, non sei se o sabes.
Ajá.
Esta muller, a pesar de ser, sí, bueno, unha actriz, sobre todo actriz xuvenil, infantil, non? Moito se lembra polo Mago de Oz, e tal, foi unha política estadounidense destacada, chegou a ser embaixadora en Checoslovaquia e en Ghana, eh? Por lo tanto, xa ves, cousas que non se sabían, non? Desta, sí, desta
sí,
actriz.
Sí.
Xa sabes que ali a carreira diplomática en Estados Unidos non é como aquí, non? O sea, bueno, casi, prácticamente. Sí, bueno, cada vez nos achegamos máis. Pois bueno, xa ves, xose, que cantidade de cousas, que feixe de cousas aconteceron, pois un día como xe, un 10 de febreiro.
Bueno, iba a decir, que un día, un 9 de febreiro, un día ou de onte, que non estivamos, moría tamén Alejandro Finisterre.
Ah, o do futbolín.
O inventor do futbolín, bueno, un home que ten unha biografía moi interesante.
Ten unha biografía máis que interesante.
Sí, moi interesante.
Este foi o primeiro que bueno, que fixo un secuestro dun avión e tal.
Sí,
bueno,
sí.
Ten unha vida, pero de aventura.
Pues este morría un 9 de febreiro de 2007.
Sí, señor.
E a 87 anos. Sí, foi un inventor do futbolín.
Do futbolín, sí, señor. Alexandre de Fisterra.
Sí, señor, pois pues este. Bueno, pois hoxe xa estamos a 10 de febreiro. Dicíamos antes, con temperaturas así
muy boas,
impropias desta época do ano, con temperaturas moi agradables. Parece que, bueno, pois a semana pois vai a vir así un pouco na mesma línea, bueno, na mesma tan bon como hoxe, non? Pode caer algunha chuvia durante a semana, pero tampouco van a ser moi importantes, polo menos nesta zona, si se cumplen as predicións, eso sí.
Pois imos co tempo daquela.
Un rayo de sol, oh, oh, oh.
Para hoxe anunciaba Meteo Galicia ceos máis anubrados pola mañá, con orballos, algún orballo sí que caeu durante a mañá. Pola tarde, apertura de claros, sobre todo nas provincias de Lugo e Ourense. Temperaturas mínimas que experimentan hoxe un notable ascenso, xa se nota ese ascenso, notouse polo menos xa pola mañá en canto ás mínimas, e máximas tamén en ascenso lixeiro. Vento do suroeste moderado en xeral e forte no litoral norte. Mañá, martes, agárdase que chegue unha fronte polo noroeste, nos deixará ceos parcialmente cubertos e precipitacións ao norte das provincias da Coruña e de Lugo. Temperaturas en descenso, especialmente as mínimas, e vento frouxo de dirección variable. O mércores volvemos a ter circulación de vento do sudoeste, entra moita humidade dendo mar e a xornada será de ceos moi anubrados. Hai posibilidade de chuvias febles o oeste da comunidade. Temperaturas mínimas en descenso, descenso lixeiro, máximas que ascenden lixeiramente, vento frouxo do sur, que aumentará en intensidade pola tarde e pola noite. E non esperamos cambios significativos tampouco para os xoves, continuaremos con vento do sudoeste, con ceos parcialmente anubrados e chuvias na metade oeste do territorio. Temperaturas mínimas en lixeiro ascenso, máximas en cambios, vento do sudoeste, algo máis intenso no litoral. Semana, por tanto, pois eso, de tempo cunha certa inestabilidade, pero sin moitas precipitacións mañá. Será o día no que haxa máis probabilidade de precipitación, que caerán en forma de orballo pola mañá e pola tarde. Despois, pois, nubosidade para o mércores, o xoves, a partir do venres máis claros, a máis apertura de claros, que en principio, se non cambian as tornas, pois vanse a manter esa apertura de claros tamén durante a fin de semana. Bueno, en fin, tempo así bastante agradable, xa digo, bastante agradable, sobre todo en temperaturas, que andarán eso, as temperaturas mínimas e máximas, pois con pouca oscilación, pouca diferencia entre unha e outra. E agora ímonos xa ao repaso das portadas dos diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso as portadas dixitais dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz: a banca pecha a compra de Eurobic, o séptimo banco de Portugal. Junqueras ábrese a apoiar os orzamentos de Sánchez, titula tamén La Voz. E destaca: Parasitos triunfa nos Oscars e Scorsese solo se levou o amor de un coreano. Galicia busca no vento unha nova reconversión industrial, a eólica marina e o futuro, titula tamén La Voz. Bueno, sobre os Óscar, pois os Óscars 2020 en fotos, ti tampouco trasnoitaches pois os mellores momentos da gala, en fin, recolle a edición digital de La Voz. Ata onde chegará o coronavirus, preguntas este diario. Un modelo matemático apunta que o número de afectados se elevarase a 75.000 e o de mortos a 1.400. Tamén sinala La Voz que a muller asesinada en Lugo foi acoitelada con un arma atopada preto da súa casa, que a Xunta desterra o uso do glifosato nas estradas da súa competencia. O glifosato é un controvertido herbicida que está sendo moi utilizado en Galicia, sobre todo eso, nas carreteras, masivamente por parte das empresas que se ocupan do mantemento, tamén moi utilizado polos concellos. Bueno, pois a Xunta, o titular di, desterra o uso do glifosato nas estradas da súa competencia, aínda que o titular é algo engañoso, porque cando lees a información dice que bueno, que salvo que non será utilizado o glifosato, sino que se utilizarán medios mecánicos, salvo cando sea necesario. O sea, cando sea necesario, pues seguirán utilizando. Esperemos tamén que os concellos vayan reducindo o uso deste herbicida, que é un herbicida moi cuestionado. Hai evidencias, parece que bastante sólidas, de que produce cancro, pero que está autorizado ata 2022 na Unión Europea. Renuncia a sucesora de Merkel tras o polémico pacto coa ultradereita en Turingia, titula tamén La Voz. A Liga investiga os pagos do Rayo Vallecano a un xogador. Lastra partidaria de que Pablo Iglesias este na mesa de diálogo sobre Cataluña. Detida unha parella nova en Palencia por tirar ao seu fillo recén nado ao río. Audasa cobrou 90 millóns en peaxes durante os 3 anos de atascos polas obras de Rande. Tamén destaca que grava a unha xuiza, policías, abogados e funcionarios, e colgo todo nas redes. Influencers baixo o xugo da lei, Autocontrol quere poñer coto á súa publicidade encuberta. De La Voz imos ata La Opinión. Miramos os titulares neste diario coruñés. París:
Pois o primeiro titular, igual que hoxe acontece, Oscars, ¿no? Por suposto, na meirande parte todos os xornais, agora mesmo os titulares na edición digital, os Oscars son os que copan, non? Todas as portadas con foto e demais. E bueno, e o primeiro titular é este: Oscar 2020, Parásitos fai historia e conquista o premio a mellor película. Creo que debe ser a primeira vez que unha película de fala non inglesa consiga ademais o premio a mellor película. Me parece,
sí, creo que sí,
creo que é a primeira vez, algo insólito. Bueno, despois hai subtitulares como aquel listado completo dos gañadores dos Oscars, os mellor e peor vestidos, da alfombra vermella. Os españois quédanse sen premios nos Oscars. E xa che digo, poñen esa foto de Antonio Banderas cunha cara así, vamos, que non moi boa, non? Normal. Tamén, despois xa temos outros titulares como a que a SICAP das fortunas galegas escalan case un 10% anual ata rozar os 640 millóns. Da negativo un caso estudado en Vigo por coronavirus tras unha estancia en China. O novo hospital da Coruña unificará os servizos de laboratorio nun solo espazo. Tamén titula que a banca merca o banco portugués Eurobic. Tamén que toda a costa galega estará en alerta laranxa hoxe por ondas de ate 6 metros, que o goberno pon data concreta a chegada do ave galego primavera do 2021, a ver se é certo. Guerra de recursos en bens, outro titular, que un camión cisterna accidentado curta un carril da A6 en Betanzos, que despega Atlas V coa misión europea que vai estudar o sol. Tamén titula a opinión que novos sondeos arqueolóxicos condicionarán as licenzas para edificar na Maestranza. Outro titular, Venezuela exíliase na Coruña. Tamén que a DGT inicia unha campaña sobre camións e autobuses. Va a haber control sobre cargas, velocidade, tacógrafos e horas de conducción e descanso. Tamén que foi detida unha parella en Palencia por matar o seu fillo recén nado lazando o río. Que morre o novelista Carlos Rojas aos 91 anos. Milleiros de galegos manifestas en Santiago contra o deterioro da sanidade pública. Que cae a auga cando iba 200 km por hora en coche en Mallorca e auxilian uns ciclistas. E por último, titula La Opinión, que un cruceiro en Xapón presenta 130 casos de coronavirus. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora titulares en El Ideal Gallego. Este diario coruñés destaca en clave deportiva, en clave do deportivo, séptimo subidón. En fin, alusión á séptima victoria consecutiva do Deportivo da Coruña. Eliminan o laberinto en mal estado do Monte de San Pedro para plantar un novo e as operacións cirúrxicas no Choaca aumentaron un 13% en 2019. E outro dos titulares tamén di: a exaltación do franquismo tipificarase como delito. Coronavirus, Galicia, última hora do caso de Vigo. Sinala tamén que os franco cuestionan o uso de tesis de tipo político no pleito por Meirás, que milleiros de persoas saíron á rúa para denunciar os recortes en materia de saúde pública. Arrimadas acusa a Pedro Sánchez de facer apoloxía da desigualdade. Destaca tamén este diario que Inditex non contempla un impacto significativo do Brexit no seu futuro e que a presidenta do Adif di que o AVE chegará a Galicia na primavera do ano que ven. Veciños dos Castros denuncian a falta de seguridade vial e de visibilidade no barrio e tamén recolle unhas declaracións de Javier Gestal, alcalde de Carral. Somos o cuarto concello máis endebedado da provincia, estamos loitando para solucionar esta situación, di. Bueno, parece que hoxe non hai comunicación coa policía local, parece.
Nada, hoxe
non
nada.
Temos comunicación.
Non hai.
Pois, por tanto, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte, despois do boletín, xa para contarlles os titulares dos diarios digitais.